da ti vladajo pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Ejo, uspelo nam je tudi tokrat. V današnji črni luknji bomo slišali poročilo iz pestrega 1. maja. Temu bo sledil intervju z avtorjem, avtorjem nove knjige o Mahnu. Sicer pa bo na koncu sledilo vabilo na Anarh, anarhistični sejem knjig in pa seveda na srečanje sindikalistov Radija Študent, ki bo potekalo med obletnico Radija na Metelkovi. Evo, gremo dalje.
Za nami je praznik dela. Ta za anarhiste in anarhistke ne pomeni zgolj vrhunca predpoletne piknikaške sezone, temveč služi kot pomemben zgodovinski opomnik, ki prek spominjanja preteklih bojev vsakič znova zariše tudi možnosti prihajajočega. Tudi letošnji 1. maj je minil v znamenju protestov, zborovanj in drugih aktivnosti, na katerih so ljudje izrazili svoje nezadovoljstvo, ki izhaja iz kapitalistične ureditve sveta. Povsod po svetu so bili na ulicah tudi naši tovariši in tovarišice. Anarhistično gibanje je še enkrat pokazalo, da predstavlja živo in prisotno politično silo, ki zelo dobro razume geslo En svet, en boj. Pred pregledom letošnjega prvomajskega dogajanja pa se spomnimo anarhističnega izvora tega praznika, ki leži v Chicagu, enem najpomembnejših vrelišč boja za 8-urni delovnik. Že mesece pred 1. majem leta 1888 je delavsko gibanje mobiliziralo za velike proteste na ta dan. Zvečer je na delavski skupščini na trgu Haymarket množico nagovoril August Spies, urednik in izdajatelj čikaškega anarhističnega časopisa Arbeiter Zeitung. Dogajanje je brutalno prekinila policija, ki pa i delovskega organiziranja ni uspelo ustaviti. V naslednjih dneh so sledile skupščine, zborovanja in demonstracije, ki jih je policija vedno znova poskušala razbiti. Vrhunec dogajanja je bila eksplozija bombe v policijskih vrstah, ki mu je sledilo streljanje na protestnike. Sledil je medijski in javni linč anarhistov. 8 jih je bilo prijetih in obsojenih za bombni napad, 4, med njimi tudi Spies, so bili obešeni, eden se je izvršitvi smrtne obsodbe izognil samomorom. Iz Chicaga, konec 19. stoletja, pa se preselimo v Turčijo. Letošnjo Turčijo. Natančneje v Istanbul, kjer se je pred točno enim tednom več kot 30 različnih skupin goreče postavilo zoper prepoved demonstriranja, ki ga je razglasila turška oblast. Nič manj divje ni bilo v prestolnici Kambodže, Phnom Penhu, kjer enako kot v Istanbulu tudi tam velja prepoved protestov. Kljub temu je na ulice prišlo vsaj 1000 delavcev, ki so zahtevali višje plače in boljše delovne pogoje. Slednje so poleg krajšega delovnika zahtevali tudi delavci v Hong Kongu, ki je sicer znan po tem, da ima zelo rigidno delavsko zakonodajo. V primerjavi s prejšnjimi leti pa je bilo tradicionalno berlinsko prvomajsko vzdušje letos precej umirjeno. Vzrok za to je zmaga, ki je bila zabeležena na ulicah Kreuzberga le nekaj dni pred prvomajskim protestom. Takrat je več tisoč glava množica preprečila shod neonacistov, ki so se zbrali pod taktirko skrajno desničarske stranke NPD. Bolje rečeno, poskušali so se zbrati in marširati. O tem, da je bilo dogajanje za represivne organe v Berlinu mogoče letos celo malo preveč mirno, priča vedenje policije, ki je na ključnim mimoidočim v pomankanju resnejše akcije precej spontano in pogosto špricala solzivec v obraz, tudi brez pravega razloga. Črno-rdeče zastave so med drugim vihrale tudi na številnih drugih ulicah po celem svetu. Omenimo zgolj grške, španske, italijanske, francoske in nemške ulice. Omenimo Kijev, Moskvo, Sankt Petersburg, Melbourne, Prago, Wroclaw, Haag, New York in seveda Chicago, Lund, Kuala Lumpur. Črno-rdeče zastave so vihrale v Indoneziji in v Izraelu, Palestini ter še marsikje drugje. In za konec tega kratkega prvomajskega predleda, seveda k glavnemu vprašanju, kje so ta veliki delovski praznik preživeli domači anarhisti? No, nekaj se jih je odpravilo na tradicionalni množični prvomajski protest v Trst, kjer so se pridružili anarhističnemu bloku, ki je pod vodilnim sloganom Naše potrebe so naša pravica združeval okoli 200 ljudi. Druga delegacija lokalnih anarhistov pa je obrala nasprotno smer od obale in se odpeljala v Beltince, kjer je v ambasadi Štefana Kovača Marka potekal dvodnevni festival Majanje. Ekipa je k programu festivala prispevala delavnico o anarhističnem organiziranju in družbenih gibanjih ter politični performans Živa sila, ki smo mu imeli priložnost prisluhniti med drugim tudi v naši rubriki Aktivna misel. Slikovno gradivo dogajanj na 1. maj, ta veliki delovski praznik, si lahko ogledate na spletni strani Federacije za anarhistično organiziranje www.a-federacija.org. Tam pa si lahko preberete tudi našo anarhistično izjavo ob prazniku dela. Živo 1. maj!
Živeli 1. maj, človeku svoboden dan. A že 3. maj v službi složni sužni, vsak dan. Aktivna misel, aktivno telo, aktivni človek, bodočnost naša. Tisoč 9. maj, dan zmage nad nacionalizmom in fašizmom. Je spremenjeno. 1959. maj v dan Evrope. 1950. 9. maja obeležimo dan Evrope v spominu evropskega združovanja nacional-kapitalizma, ki se zauzema za korporativno obladovanje kapital Uber Ales. Kriminalizacija, kriminal in nacija. Nacija, uniforme, policisti, plavi nacifašisti, represivni redi, nacionalkapitalizma in zakoni. Šolani, indoktrinirani, EU piflari, poslušnost, učijo, poslušnost, poslušnost, poslušnost. Svet se okol vrti, nacifasizem še živi, mi vrtimo se z njim, je kot monopoli. Namesto svobodne volje, diktat te doleti, važno je, kdo denar tiskati. Moje starše, mojega otroka, mojo sestro, mojega brata. Svobodo človeka je vzela tiskarna, banka izmišljenih vrednot. Evropa moderira človeka v suženstvo. Denar, konstrukt vladanja, denar. Nacional kapitalizem, Uber Ales. 9. maj, dan Evrope, 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 Evrope. Živa sila. Vsak dan živa sila ima poguma za konec suženstva in krivic. Živa sila, dan in noč, soncem in luno sije. Živi za konec kapitalizma. Da bi spremenili karkoli, moramo spremeniti vse. Dobro jutro, v dober dan, za lahko noč. Živa sila. Živijo, 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 živijo. Živijo svobodo. Živi, živi, živijo, živijo svobodo.
Es läuft nicht gut, es fließt doch Blut. Der Staat kämpft an mit ganzer Wut. Die Wanne rollt, das Wasser schießt, die Meute tobt erneut. Der Prop Gewalt gewollt im Stein, der flieht vereint das Volk in höchster Not. Parolen treffen Bullenfesseln, lass sie frei. Sie kämpfen die Menschen gegen den Staat, das macht es zu weinen. Der Widerstand macht und recht nicht begreift. Der Blick in den Rhein, Entspannung und Leid. In der Ruhe vor dem Sturm, Randale nicht weit. Gechillt werde ich sein, ich bring mich nicht ein. Wenn sie blind um sich schlagen und sich in sich vergreifen.
Immer wieder brennt der Kiez, scheiß auf Schwarz und Gold. Wer wird Sieger in den Krieg zwischen Staat und Volk? Falsche Ideologien haben euch stark betäubt. Am 1. Mai in Berlin regiert das Straßenvolk. Immer wieder brennt der Kiez, scheiß auf Schwarz und Gold. Wer wird Sieger in den Krieg zwischen Staat und Volk? Falsche Ideologien haben euch stark betäubt. Der 1. Mai in Berlin ist ein Tag fürs Volk.
Jeder sieht sie marschieren, sie wollen uns kontrollieren. Die Freiheit nehmen, unsere Meinung zensieren. Der Staat haut drauf, wird Steine kassieren. Ja, es wird wieder eskalieren. Wir gehen jetzt raus, trotz Gas und Staub. Erheben das Haupt, die Straße rauch. Umzingelt vom Blaulicht und lauten Sirenen. Angezündeten Autos und Wasserfontänen. Gibt's Kinder, die weinen, Leute, die schreien. Die Bullen treten einfach rein. Der Freund und Helfer wird zum Feind.
Wir ficken auf die Polizei.
Es kann nicht so sein, dass wir dachten, da stehen. Wenn sie wahllos nicht rennen und die Parker festnehmen. Barrikaden verbrennen, ich kämpfe nicht vergeben. Wenn ihr alle erkennt, ich kämpfe mein Leben.
Immer wieder brennt der Kiez. Scheiß auf Schwarz und Gold. Wer wird Sieger in dem Krieg zwischen Staat und Volk? Falsche Ideologien haben euch stark betäubt. Am 1. Mai in Berlin regiert das Straßenvolk. Immer wieder brennt der Kiez. Scheiß auf Schwarz und Gold. Wer wird Sieger in dem Krieg zwischen Staat und Volk? Falsche Ideologien haben euch stark betäubt. Der 1. Mai in Berlin ist ein Tag fürs Volk.
Auf die Straße, keiner bleibt zu Hause. Es ist wieder 1. Mai, holt die Steine raus. Man ist breit und die Stimmung ist gereizt und laut. Alle sind darauf aus, die Polizei zu hauen. Heute stehen wir zusammen, heute ist jeder ein Punk. Schau, da hinten steht schon wieder ein Mercedes in Brand. Heute legt man sich an mit Armeen von Wannen. Und wird es einmal knapp, dann wird eben gerannt. Doch es geht nicht um Pfannen, man erhebt sich zum Kampf. Und hofft, dass man anderes bewegen kann. Schau das Elend doch an, diese Gegend ist krank. Darum scheißt man geträgt auf jede Regel im Land. 361 im Ausnahmezustand. Scheiß Polizei, die auf uns zustand. Schaut nicht zu, man rauft euch zusammen. Jagt sie zurück bis auf den Kudamm.
Lass du doch Randale machen.
Immer wieder brennt der Kiez, scheiß auf Schwarz und Gold. Wer wird Sieger in dem Krieg zwischen Staat und Volk? Falsche Ideologien haben euch
stark betäubt. Am 1. Mai in Berlin regiert das Straßenvolk. Immer wieder brennt der Kiez, scheiß auf Schwarz und Gold. Wer wird Sieger in den Krieg zwischen Staat und Volk? Falsche Ideologien haben euch stark betäubt. Der 1. Mai in Berlin ist ein Tag fürs Volk.
Wenn es dunkel wird im Kiez, geht die Party nochmal richtig los. Kreuzberger Nächte sind hell. Gewalt, sie hat hier Tradition.
Und im Zeichen der Deeskalation lässt die Polizei sich erst einmal in die Flucht schlagen. Zurück bleiben die Scherben einer Strategie, die so erfolglos war wie jede andere zuvor.
Mladi polski književnik Stanislav Ljubjenski je prejšnji teden v Zagrebu predstavil hrvaški prevod svoje knjige Stepski pirat, v kateri je opisal najbolj znanega ukrajinskega revolucionarja in anarhista Nestorja Ivanoviča Mahnoja. Knjiga spremlja napete dogodke v jugovzhodni Ukrajini med letoma 1917 in 1921. Ljubjenski predvsem govori o poskusu Mahna in njegovih privržencev iz oporniške armije, da bi v oboroženem boju proti bolševikom in belogardistom ter drugim sovražnikom uresničili anarhistično enklavo pri njegovem rojstnem kraju Guljaj Polju. Avtor knjige nikoli ni bil povezan z anarhističnim gibanjem v Varšavi ali na Polskem. Na študiju ukrajinskega jezika se je učil tudi ukrajinske zgodovine, a ta Mahna ni omenjala.
I discovered Nestor Mahno with help of my friend who is a Ukrainian anarchist and a writer and a poet, Serhiy Zhadan, who told me about Mahno. And well, I thought then that it's a really interesting figure and I should do some research to get to know him, and I started collecting books, and that's how I discovered that my close friend from Warsaw has some relatives in Ukraine, and the story was that his great-grandfather was killed by Mahno soldiers back then, during the time of civil war in Ukraine. So that's how the history meets the real life, and how the world is small.
Svet je majhen tudi v primeru velikih držav, kot sta Poljska in Ukrajina, saj ima praktično vsaka poljska družina sorodnike v Ukrajini in obratno. Tudi poljska vojska je bila vpletena v spopade v Ukrajini po koncu prve svetovne vojne, a niso šli južno ali vzhodno od Kijeva. Niso se bojevali proti Mahnu. Kljub temu je bilo Ljubjenskemu nenavadno, da niti poljska zgodovina ne omenja izjemne osebnosti vzhodne Evrope, kot je bil Mahno. Nenazadnje je Mahno zatem, ko je moral zapustiti Ukrajino, preživel nekaj časa v poljskih zaporih. Ko so ga izpustili, je odšel v Pariz, kjer je živel do smrti leta 1934. Sovjetska propaganda proti Mahnu je bila za železno zaveso močna. Avtor je opravil veliko terenskih raziskav, da bi oblikoval čim bolj celovito podobo revolucionarja Mahna. Glede na priimek je raziskoval tudi njegovo poreklo.
It doesn't sound very Ukrainian, but actually it was the original name of the family was Ukrainian. It was Mikhnenko, and it's typically Eastern Ukrainian name, but they changed the name and afterwards it was written in various versions, so it became Makhno.
Nestor was the most popular among his family, and he got nickname Bachko.
Yes. Batko means the father. It was a title which was given by Cossacks to their leaders. So it shows that the tradition of this region, it was a place where the Cossacks lived for many centuries, and this is the tradition he came from.
And he actually was like kind of, let's say, Ukrainian Robin Hood, because he took from the rich and gave to the poor.
Yes, that's one of the versions. This is maybe a bit apologetic version, because it shows only the good side of Makno, but definitely that was his aim, to make the riches less rich and give the money to the poor, but that's not the whole story.
At the end, he was a very tragical person, mm-hmm. because after the revolution, he was, let's say, stayed behind all of these revolutionary movements, and he was a tragical person.
Yes, he was in a way put aside, and it was the tragedy, because he was a man who was not an ideologist, but he was a rebel simply, and he died as a very poor person, and ill, poor, and forgotten.
He was maybe a person that Bakunin described like that every one of us has this instinct of rebellion. So Makno wasn't an ideologist, but he has this instinct of rebellion inside of him.
Yes, there are the times in history where such person comes up from, you don't know where from.
Like natural leader.
Yes, well, definitely he had a great talent, and he was very charismatic. That we can say for sure.
Yeah, even he was looking on the photographs like really atypical for the hero.
No. When I look at these photos, he wasn't typical. He looked a bit like an ugly woman. He surely doesn't look like a great leader.
And now you remind me on one part of the book when Makno and his army, they use like stratagem, and they attacked enemies in one village. They tried to surprise the enemies, and then they get into the village, and Makno was like dressed like bride.
He was an amateur actor, and he loved to
acting.
Yes, acting. Changing clothes and becoming another person, and what he used in his strategy. Yes, often. And
Makno je vsekakor bil izjemna osebnost. Ljubljenski se ni odločil, da bi napisal historiografsko knjigo o Makno, temveč bolj romaneskno biografijo, v kateri se prepletajo legende in dejstva, zgodovina in sodobni čas. Obiskal je območje, na katerem je delovala Mahnova vojska, in poskusil izvedeti, ali živi Makno v spominih tamkajšnjih prebivalcev.
I didn't want the book to be pure historical book. I am not a historian. I wanted to do literature, actually, to mix the legend of Makno with the facts, because I thought that the legend often tells us more than the pure fact, which, we know that somebody did something on some day, but this picture doesn't tell us anything about the person. I was looking for the legends that were actually transmitting some view of the person of Makno from that times, and thanks to the Ukrainian ethnographists, I found some stories about Makno which were told by the people who met him or were living there at that times, the times of Machno movement.
You mentioned several times in the book that people don't like to talk about him in Ukrainian, mm-hmm. even in his home village.
Mm-hmm. Yes, that was the problem that I didn't expect, because his capital, Guliaipole, is divided. Some of the people are fond of him, and a lot of people were like selling the Soviet version of this story, which is basically showing Machno as a bad person and a terrible man. And
what about his family? Is there anybody left?
Machno had one daughter who died. She didn't have any children. He came from a quite big family. He was he had a few brothers, and in Guliaipole you still can find people who are have some family connections with Machno, but their approach to Machno is as complicated as it can be only.
Ljubljanski je bil presenečen, ker so ljudje v Ukrajini večinoma zavračali govoriti o Machnu, tudi v njegovi rojstni vasi Guliaipole, ki danes šteje približno 15 tisoč ljudi. Kako pa bi sam opisal Machna?
The first of all, he was a peasant leader. Then he was a revolutionary, and then he was an anarchist who fought for the idea of anarchism.
It's interesting because you didn't get any stand about him, like you were unbiased about him. Mm-hmm. So it was intention, or do you have any sympathies for him? Or
I began to feel sympathy for him, but still I thought that it would be bad for the book. I shouldn't be writing it with some kind of special approach to him. I didn't want to sell one kind of story to show him in this kind of black and white version. I didn't want him to be a good guy or a bad guy, but show him as he really was. He was just a human, so he was combining being good and bad. Definitely he was a violent guy, but he was also a poet, for example, which shows his other nature. But, well, as we know, Stalin was a poet too, but I wouldn't easily put these two figures mm-hmm. together, because I prefer definitely Nestor Makhno than Stalin.
And probably Nestor Makhno than Lenin.
Yes, of course. Actually, I was very much interested in what was happening in Ukraine during the last months, and I was especially watching what was happening to the Lenin monuments in Ukraine, which were falling all over the Ukraine. And I thought it was a magnificent symbol of this cutting off this Soviet version of history, which was like the part of the Ukrainian history, but it should be their history, not the history of the imperial that they were part of.
Ljubljanski je na promociji knjige Stepski pirat v Zagrebu ocenil, da v Ukrajini trenutno poteka druga vojna za neodvisnost države.
Ukrainians get their independence in 1991 quite easily without one single shooting. I don't know if, of course, it was good, but still it wasn't maybe enough to cut from the Soviet Union, Soviet times. Unfortunately, what we are experiencing now is actually the fight for their freedom, to me, which that's quite obvious. They're like fighting with this imperialistic nostalgia of Russia, and probably that's the only way to fight their real independence, is to be like clear with it that they don't want to be the part of their influence, Russian influence.
In the time of Makhno, the anarchist fought against the Russian imperialism, but today the main role in Ukrainian, they have Ukrainian ultranationalists. What happened with the anarchist in Ukrainian today?
Yes. Well, anarchist movement is right now not very strong in Ukraine. There were some people in Maidan who were anarchists, but they didn't play a big role in these events. And yes, unfortunately, the nationalism is definitely stronger right now over there. Yeah.
Yes, because the anarchists don't see any changes with this situation in Ukraine. Mm-hmm.
Yes, the main aim of this revolution, as I see it, is to change the one government to another, one president to another, not to build a free like enclave as at the times of Makhno.
Anarhistično enklavo, ki jo je uresničil Makhno in v kateri je živelo približno 7 milijonov ljudi, je brutalno zatrla sovjetska armija, ki jo je vodil Lev Trotski, potem ko je s prevaro umoril več znanih ukrajinskih anarhistov, ki jih je povabil na srečanje. O podrobnostih knjige Stepski pirat ne bomo preveč govorili, jo pa vzamite v roke. Bere se v enem dihu kot najboljši triler. Knjigo so lepo sprejeli polski anarhisti, po hrvaškem prevodu pa se pripravlja tudi prevod v ukrajinski jezik. Ljubljenski se ni približal anarhističnemu gibanju, čeprav pravi, da goji velike simpatije do anarhističnih idej. Naslednja knjiga bo nekoliko drugačna, a vseeno povezana z Makhnom, je napovedal.
I am planning to write a book about birds. Bird watching is my first and the biggest interest in my life since early childhood. I was trying to figure out what's connecting Makhno and birds, but probably it's the sense of independence. Well, the bird is a symbol of freedom. But I wouldn't make an ideology out of it. I just like birds. I like to watch them, and I would like to write a book about watching birds and the birds in culture, in films, in literature. The kind of book I've never read, but I would think that people would like to read about.
S polskim književnikom Stanislavom Lubjenskim, ki je spisal knjigo v Makhnu, se je v Zagrebu pogovarjal Goc.
Стрелял, а потом погоня, и летели кони, и как. власти, и порядка нету, и свободы нету. Остается только эту песню голосить. Анархия, мать порядка, свобода или хана. Анархия, мать порядка, веселая страна. Анархия, мать порядка, веселая страна. Анархия, мать порядка, свобода или хана.
No, v zadnjem delu Črne luknje bomo spregovorili tudi nekaj o anarhu, anarhističnemu sejmu knjig. Pavel, boš ti povedal kaj o konceptu?
Anarh bo letos v Brežicah v svoji četrti izvedbi. Zdaj gre za projekt Federacije za anarhistično organiziranje. Njegova glavna ideja je, da enkrat letno na enem mestu, na enem dogodku zbere anarhiste in anarhistke, predvsem iz Slovenije, tiste, ki so zbrani v mrežo Federacije za anarhistično organiziranje, ter seveda tovariše iz regije. Namen sejma glavni je, da opolnomoči lokalno zgodbo v kraju, kjer se dogaja, in da pač tvori neke nove zvezdniške odnose na horizontalni ravni, skratka med lokalnimi skupinami, med tovariši, ki pride iz tujine. Zdaj, za nami so tri zelo uspešne izvedbe tega dogodka. Prvi anarh je bil v Trbovljah 2011, ki je takrat trajal 3 dni in je bila dejansko zelo močna mednarodna udeležba in je definitivno okrepil lokalno anarhistično zgodbo. Naslednji je bil v Mariboru 2012, kjer se da podobno reč, da je pozitivno vplival. Ne nazadnje je lanski anarh bil v obliki balkanskega anarhističnega knjižnega sejma, ki je bil anarhistično srečanje, kakršnega Balkan še ni videl, z zelo številčno mednarodno udeležbo in definitivno je tudi pustil marsikaj pozitivnega za lokalno anarhistično in širšo radikalno skupnost. In letos v Brežicah se nadejamo, da bo podobno anarh pripeljal skupaj organizirane anarhiste od blizu in daleč in okrepil neko lokalno zgodbo. Seveda knjige, diskusije, delanje strategij, izmenjava, analiz in veliko, veliko izjemno politično nabitega druženja.
Ok, hvala za to predstavitev. No, pomembno pri anarhu je ravno ta decentralizacija, je nek simpatičen element. Dogodek se seli iz mesta v mesto, letos bo, kot rečeno, v Brežicah. Imamo tukaj tovršico iz anarhistične fronte Posavje. Kaj se bo dogajalo letos bolj konkretno na anarhu?
Letos se bo dogajal dogodek pred pač v knjižnici Brežice, trg znancu 12B. Začetek bo bil ob 10. uri in pač bo distribucija avtonomne literature. Na to bo sledila tudi diskusija deinstitucionalizacije vrtičkanja. Tukaj bo tudi sodelovali Zadruga Urbana in Green Resistance. Potem bo tudi predstavitev knjige in diskusija, fragmenti anarhistične antropologije. Izvedla se bo tudi akcija Hrana ne orožje, kjer se bo delil zaston veganski obrok. Tokrat bo bil stajniški krompirjev golaž. Na to bo tudi diskusija samoorganizirane lokalne skupščine ter na koncu tudi diskusija kriminalizacije življenja in upora. Videti se bo dalo tudi fotorazstavo, ki je od nemške okoljevarstvene skupine Hambach Forst, ki se bori za ohranitev največjega evropskega pragozda ter no, ter dalo se bo tudi izdelati bedže, ter potem bo tudi samorganizirana tržnica, torej izmenjava semen, ter diskusija nabiranje užitnih rastlin v naravi.
Kje lahko najdemo več informacij o sejmu?
Več informacij lahko najdete na naši strani AFP.
V naš najljubši iskalnik vtipkamo AFP Anarh 2014. V redu, hvala za to predstavitev. Zdaj pa samo še gremo k zadnjemu vabilu. Kolektiv Črne lukne se pridružuje praznovanju rojstnega dneva Radia Študent in vabi na neformalno druženje sindikata, ki bo potekalo jutri ob 8. v A Infoshopu na Metelkovi. Kolektiv Črne lukne bo razpoložen za družene in sproščene pogovore o nadaljnih bojih za ukinitev šov ter kovovanju strategij za samorganiziran in avtonomen Radio Študent. Verjamemo, da nismo edini, ki nas prihodnost Radio Študent in širše avtonomne scene zadeva posebno osebno in pripravljeni smo svoje skromne resurse investirati v to, da se bo šov in ostalim nadebudnim privatizatorjem ta kost zateknila v grlu. Radija in Metelkove ne damo. Zavedamo se, da splošna družbena situacija še zdaleč ni ugodna za razvoj avtonomnih iniciativ, toda nikakor se ne nameravamo že vnaprej odpovedati možnostim za nadaljevanje in razvoj projektov, ki jih imamo radi. Ne pristajamo na usiljene delitve in na princip vsak naj skrbi za svoj vrtiček. Za vse sindikaliste po srcu bo vstop tokrat izjemoma brezplačen. Vabljeni.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution! Dobro, kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak? Fuck! 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 Fu